سورت محمد مدینہ منورہ میں نازل تھی ہے، انہی میں چار رکوع ہیں، 38 آیتوں ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے۔
الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔
اوے مانو جن کفر کیو اے اللہ جی راہ کھاں روکیو، اللہ تعالیٰ انہاں جا عمل ضائع کیا۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم۔
اي جن مان ایمان آندو اي نیک عمل کیا، اي ایمان آندو ان قران کریم تے جيڪو محمد کریم صلی اللہ علیہ والہ وصحابہ وسلم تے نازل کيو ويو، اي اوئي سن رب جي طرفا حق آهي۔ اللہ تعالی سندن گناہ درگزر فرمایا، اي سندن دنیا آخرت جا حالات درست فرمایا۔
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔
یہ انہیں سببا جو بے شک کافرن باطل یعنی کوڑ جی تابعداری کئی، بے شک مومنن حق یعنی سچ جی تابعداری کئی، جے کو سندن رب جے طرف آئے۔ اڑی طرح اللہ تعالیٰ مان لائے مثال بیان فرمائے تو۔
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقُ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم۔
پوجنے کافر تماں کے ملن او تماں انن کے کندھن وارا دھکھنو اس تائیں جو اوے گھنا قتل تھن، او تماں انن کے مضبوطی سان بدھو، او یات احسان سان کھین چھڑیو یا فدیو وٹھی چھڑیو، انہن سان یہ سلوک کریو اس تائیں جو وڑندڑ ہتھیار چھڑین، یہ حکم آہے۔ این جے کریں اللہ تعالیٰ چاہے ہا تو پان ان کا بدلو وٹھے ہا، پر یا جہاد ان لا آہے تب اللہ تعالیٰ تمہاں کے حکمے تے آزمائے۔ این جے کے مانو اللہ جی راہ میں شہید کیا ویا، کوئے اللہ تعالیٰ ہرگز انہن جا عمل ضائع نہ کندو۔
سيهديهم ويصلح بالهم،
اي جلدي کھین اعلی درجہ عطا کندو، اي سندن کم درست فرمائندو۔
ويدخلهم الجنه عرفها لهم،
اي انن کي جنت ۾ داخل فرمائندو، اي کھین ان جي سڃاڻپ ڪرائندو۔
يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم۔
اے مومنو جیکڈہیں تہاں دین اسلام ۽ رسول عربی جی مدد کئی، اللہ تعالیٰ تہاں جی مدد کندو ۽ تہاں جا قدم ثابت کندو۔
والذین کفروا فتعس لهم واضل اعمالهم،
۽ جن ماڻھن کفر کيو انہن لاءِ تباہی آهي، ۽ اللہ تعالیٰ انہن جا عمل ضائع کيا۔
ذلك بأنهم كرهوا ما انزل الله فأحبط اعمالهم،
یہ انہی سبب جے کرے جو انہن قرآن کریم کے ناپسند کیو، وہ اللہ تعالیٰ انہن جا عمل ختم کیا۔
افلم يسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها۔
چھا انہن زمین میں سیر سفر نہ کیو، وہ یہ دسن ہا تو انہن کا آگے مانن جی پچھاڑی کیڑی تھی، اللہ تعالیٰ انہوں کے تباہ کیو، ان کافرن لائے ایڑا مثال موجود آہیں۔
ذلك بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الكافرین لا مولا لهم،
ایو انہی سبباں جو اللہ تعالیٰ مومنن جو کارساز آہے، بے شک کافرن لائے کو بکارساز نہ ہے۔
ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم
بے شک اللہ تعالیٰ انہوں مانن کے بشت میں داخل کرے تو جن ایمان آندو ہیں سونا عمل کیا جن جے ہیٹھاں نہروں ون تھیوں ہیں جن کفر کیو اوے بھی دنیا میں فائدو وٹھن تھا ہیں یہ چوپائن وانگر کھائن تھا ہیں باہ میں انہوں لائے ٹکانو آئے
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ
ऐं केतिरा ई गोठन वारा अहिड़ा हुआ जेके कुवत में तव्हांजे ॻोठ यानी मका मुकरम वारनि खां वधीक हुआ उन ॻोठ मां तव्हांखे ॿाहिरि कढियाऊं असां उन्हनि खे हलाक कयो उन्हनि लाइ को मददगार न थियो
أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ
छा पोइ उहो मोमिन जेको पंहिंजे रब जे तरफ़ां वाज़े दलीलनि ते आहे उहो उन फासिक जहिड़ो आहे जंहिंखे संदसि बुरा अमाल घुणा पिया लॻनि ऐं उन पंहिंजे सदुनि जी ताबेदारी कई
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم
ان جنت جو مثال جن جو پرہیزگارن سان وعدو کيو ويو هي آهي ته ان هي ۾ اهڙي پاڻي جو نهرون آهن جن کي سيار ناهي ۽ اهڙي کير جو نهرون آهن جن جو ذائقو نٿو مٽجي ۽ اهڙي شراب جو نهرون آهن جن میں پیندڑ لائے لذت آہے ایں اڑی ماکھی جو نہروں آہن جکے بہر صاف پھیل آہن ایں انن لائے جنت میں ہر قسم جا میوہ آہن ایں انن لائے سندن رب وٹا مغفرت آہے چاہیے ان مانو انگر آہن جکے ہمیشہ باہ میں آہن ایں کھین تہکل پانی پیارے ہوئے ہو جکو انن جے آنڈن کے کٹین دو
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم
ايه انن ما کچھ مانو يعني منافق تمہا جی گفتگو بدن تھا ایس تائیں جو جرہ یہ تمہا وٹاں باہر نکرن تھا یہ علم وارن يعني صحاب اکرام تھا پچھن تھا ہیر رسول عربی چھا فرمایو ایہے اوہے مانو آہن جن جی دلن تے اللہ تعالیٰ مہر ہیں ایں انہن پہنجے صدون جی تابیداری کئی
والذین اہتدو زادہم ہدا و آتاہم تقواہم
ایں جن مانو ہدایت حاصل کئی اللہ تعالیٰ انہن جی ہدایت کے زیادہ کئیو ایں کھین تقویٰ عطا کئی
فہل ینظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتہ فقد جاء اشراطها فانا لهم اذا جاءتهم ذكراهم
اوه يعني كفار مكه نٿا انتظار ڪن مگر قيامت جو جيڪا اوچتي انهن تي ايندي پوءِ بيشڪ ان جو نشانيون آيون آهن هو انهن لاءِ ڇا آهي جڏهن انهن وٽ انهن جي نصيحت پهتي
فاعلم انه لا اله الا الله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم
وتما معلوم ڪريو ناهي ڪو معبود مگر الله اي رسول ربي تما پنهنجي قوم اي مؤمنن ऐं मोमिन औरतुनि लाइ बख़्शिश तलब करियो ऐं अल्ला ताला तव्हांजी دنیا ۽ آخرت جي مصروفيت کي ڄاڻي ٿو.
ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم.
۽ اهي ماڻهو چون ٿا جن ایمان آندو ڇو نٿي نازل ڪئي وڃي سا سورت، او جنهن وقت يا سورت نازل ڪئي وئي جنهن ۾ واضح احکام آهن ۽ ان ۾ جهاد جو ذڪر ڪيو ويو، رسول عربي توهان انهن ماڻهن کي ڏسندا جن جي دلن ۾ مرض يعني شڪ آهي، اهي توهان کي ائين ڏسن ٿا جيئن انهن تي موت جي غشي ڇانيل هجي، پوءِ انهن لاءِ اطاعت بهتر هئي.
طاعت وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
۽ چڱي ڳالهه چوڻ بهتر هئي، پوءِ جڏهن حڪم پڪو مليو پوءِ ڪاش اهي رب سان مخلص ٿين ها ته سندن لاءِ بهتر هو.
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم.
چا تماما يا توقع کي وڃي ته جيڪڏهن توهان کي حڪمراني ملي ته توهان زمين ۾ فساد ڪندا ۽ پنهنجو مائٽيون ڇني ڇڏيندا.
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
هي اهي ماڻهو آهن جن تي الله تعالى لعنت موکلی، پوءِ انهن کي ٻوڙو ڪيو ۽ انهن جي اکين کي انڌو ڪيو.
افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها.
ڇا پوءِ اهي قرآن كريم ۾ غور ۽ فڪر نٿا ڪن يا انهن جي دلن تي قرف يعني تعالى.
ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم.
بيشڪ جيڪي ماڻهو هدايت يعني اسلام ملڻ کان پوءِ مرتد يعني بي دين ٿيا، شيطان انهن لاءِ دنيا جو اميدون ۽ آرزون پيدا ڪيون.
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.
اهو ان سبب جو بيشڪ انهن ماڻهن کي چيو جن کي الله تعالى جو نازل ڪيل ناپسند هو، ته اسين جلد ڪن ڪمن ۾ توهان جي تابعداري ڪنداسين ۽ الله تعالى انهن جي رازن کي چڱي طرح ڄاڻي ٿو.
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.
پوءِ ڪيئن ڪندا جنهن وقت ملائڪ سندن ساه ڪڍندا ۽ سندن منهن ۽ پٺن کي ڌڪڻندا.
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
اهو ان سبب جو بيشڪ انهن تابعداري ڪئي ان ڳالهه جي جنهن ۾ الله تعالى جو ناراض پوء هو ۽ الله تعالى جو رضامندو انهن کي پسند نه هو، پوءِ الله تعالى سندن عمل چٽ ڪيا.
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم.
شاوے مانو بھائن تھا جن جی دلن میں مرض آہے ہرگز اللہ تعالی سندن دشمنی کے ظاہر نہ کندو.
ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.
۽ جيڪڏهن اسين چاهيون ته اهي رسول عربي کي ڏيکاريون، او يقيناً پاڻ انهن کي سندن شڪلن مان سڃاڻن ٿا ۽ يقيناً پاڻ انهن کي سندن ڳالهائڻ مان سڃاڻن ٿا ۽ الله تعالیٰ توهان جي عملن کي چڱي طرح ڄاڻي ٿو. هن آيت شريف جو مختصر تفسير هي آهي ته اصحابي سڳورو حضرت سيدنا انس رضي الله تعالیٰ عنہ فرمائي ٿو ته ان آيت جي نزول کان پوءِ سائين كريمن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جن کان کو به منافق مخفي نه رهيو. حوالي لاءِ تفسير نصفي، تفسير مظهري ۽ تفسير رول بيان ڏسندا.
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم
اي بيشڪ اسي ضرور توهان کي آزمائيندا سي اس تائين جو اسي توهان ما مجاهدن ۽ صبر ڪندڙن کي چٽو ڪريون ۽ اسي ضرور توهان جو خبرون آزمائيندا سي
ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم
بيشڪ جن ماڻهن كفر ڪيو ۽ ماڻهن کي الله تعالى جي راه کان روڪيو ۽ رسول عربي جي مخالفت ڪئي هي سڀ ڪم هدايت ظاهر ٿيڻ کان پوءِ ڪيائون هي ماڻهو الله تعالى کي هرگز ڪنهن شيء جو نقصان نه پهچائيندا ۽ فورن انهن جا عمل چٽ
يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم
اي مؤمنو توهان الله تعالى ۽ رسول عربي جي اطاعت يعني فرمانبرداري ڪريو ۽ توهان پنهنجا عمل باطل نه ڪريو
ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم
بے شک جن ماڻهن کفر ڪيو ۽ ماڻهن کي الله جي راه کان روڪيو ان کان پوءِ اهي موا حالانڪه اهي کافر هئا پوءِ الله تعالى هرگز انهن کي نه بخشيندو
فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم
ऐं तव्हां सुस्त न थियो ऐं तव्हां उन्हनि खे सुलह ॾांहुं न छॾियो ऐं तव्हां उन्हनि ते ग़ालिब आहियो ऐं अल्ला ताला तव्हां सां गॾु आहे ऐं उहो हरगिज़ तव्हांखे तव्हांजे अमलनि में नुक़सान न ॾींदो
انما الحياه الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم
तव्हांजी दुनिया जी हयाती लहब ऐं लहब यानी रांदि रूंद आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां ईमान आंदो ऐं ख़ौफ़े ख़ुदा रखियो त अल्ला ताला तव्हांखे तव्हांजो उजूरो ॾींदो ऐं उहो तव्हां खां तव्हांजी सभु मिल्कत नथो घुरे जेकॾहिं तव्हां खां मिल्कत घुरे ऐं ज्यादा घुरे तव्हां बखीली कंदा ऐं उहो बुखुल तव्हांजा हसद
الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ
خبردار تواں اوہے آيو جن کي ان لاءِ سڏيو وڃي ٿو ته تواں الله جي راه ۾ خرچ ڪريو او تواں ما ڪي ماڻهو بخيلي ڪن ٿا ۽ جيڪو ماڻهو بخيلي ڪري ٿو او اهو پنهنجي لاءِ بخيلي ڪري ٿو ۽ الله تعالى غني آهي ۽ تواں فقير آهيو ऐं जेकॾहिं तव्हां मुंहुं मोड़ियो त तव्हांजे बदिले उहो ग़ैर क़ौम खे आणींदो उन खां पोइ उहे तव्हां जहिड़ा न हूंदा